Πάει και ο Γενάρης. Τον φάγαμε 31 Ιανουαρίου 2024, Τετάρτη σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη η εκπομπή μεταδίδεται για να πιάνει και τις ζώνες του Ειρηνικού και του Ατλαντικού, δηλαδή Αυστραλία, Αμερική, Λατινική Αμερική και όλες τις χώρες που βρίσκονται εκεί, στις 2 μετά τα ξημερώματα. Οπότε τώρα είναι ή 9 και 7 το πρωί ή 2 και 7 μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, παρακολουθούμε, βλέπουμε, σχολιάζουμε, σκεφτόμαστε πολλά πράγματα και πολλά δεδομένα. Ανοίγουμε τις τηλεοράσεις, βλέπουμε τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, έναν οριμαγδό παραπληροφόρησης πολλές φορές και πώς παρουσιάζονται τα πράγματα. Μαθαίνουμε πράγματα που δεν έπρεπε να μαθαίνουμε με ένα λάθος τρόπο και βέβαια δεν μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται γύρω μας και θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της συζήτησής μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως οι δολοφονίες που διαπράττονται στα Παλαιστινιακά εδάφη με ψυχρό τρόπο. Μπεις, υπάρχει δολοφονία που δεν είναι ψυχρή και, ή αυτό που λέμε τραγικός θάνατος. Ο κάθε θάνατος είναι τραγικός. Παρακολουθούμε, υπάρχει μια αισιοδοξία, βλέπουμε τα παιδιά που έχουν βγει και έχουν πάρει τις τύχες στα χέρια τους διεκδικώντας μια λογική και δυνατή παρουσία στο χώρο της φοίτησης, στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο των τεχνών. Διεκδικούν τα παιδιά με κάθε τρόπο να είναι μπροστά και βέβαια ακόμα και αυτό σαν είδηση, δηλαδή κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη και είναι μεγάλες στο χώρο των πανεπιστημίων, δεν το βλέπετε και πολύ, δεν αποτελεί και είδηση ή τουλάχιστον αποτελεί είδηση το πώς τοποθετούνται τα πολιτικά κόμματα εξουσίας για το τι σημαίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Πάντως είναι ένα σημαντικό στοιχείο να παρακολουθούμε και να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, μία με έπιασε πάλι πολυλογία, τι να κάνω. Τετάρτη είπαμε, 31 του Γενάρη 2024, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Γιατί θα μάθουμε σήμερα ένα κομμάτι ιστορίας του πολιτισμού. Όσοι δεν το γνωρίζουμε ή όσοι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε λίγο επιδερμικά, λίγο απ' έξω και όχι όσο θα μπορούσαμε να το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και άλλα πράγματα και θα είναι καλό να μαθαίνεις γιατί διευρύνεται ο εγκέφαλος και αρχίζει να λειτουργεί και αυτό είναι πολύ θετικό να σκέφτεσαι και να λειτουργείς. Άλλωστε αυτό είναι και κάτι που δεν το θέλουν πολύ. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Γιώργη Βαρλάμο, έναν από τους κορυφαίους ζωγράφους και χαράκτες της χώρας μας, ο οποίος δεν βρίσκεται βέβαια από το 2013 στη ζωή, όμως υπάρχει το έργο του, υπάρχει το εργαστήρι του, το οποίο είναι ένας εκπληκτικός χώρος, πραγματικός χώρος πολιτισμού και είναι και μια έκθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, γι' αυτό άλλωστε έχουμε εδώ και τις εκλεκτές καλεσμένες και φίλες. Ξεκινάμε για να σπάσει ο πάγος και λέμε ότι οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτό το πλατό, σε αυτό το στούντιο, πάντα είμαστε φίλοι. Και θα παρακαλέσω να μιλήσουμε όπως κάνουμε πάντα στον Ενικό για να μην υπάρχει αυτή η απόσταση. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα στην Εύα Μελά, η οποία είναι ζωγράφος και χαράκτρια. Έχει δουλέψει δίπλα στο Γιώργη Βαρλάμου. Είναι μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και έχει υπό την ευθύνη της στον χώρο πολιτισμού. Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου και η Μυρτώ Πετάση, η οποία είναι ιστορικός τέχνης, βρίσκεται εκεί στον χώρο πολιτισμού, στο εργαστήρι, γνωρίζει πολλά πράγματα και θα πούμε μια ζεστή καλημέρα και στις δυο σας.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
Να είστε καλά. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοιου είδους εκπομπές. Θα μου πείτε τι κάνει αυτός εδώ, ευλογεί τα γένια του. Όχι ακριβώς, αλλά και με τη συμμετοχή του κόσμου που αργότερα θα. Όσοι δεν είναι τώρα στον αέρα θα δουν την εκπομπή που ανεβαίνει στα διάφορα sites και τη ΕΡΤ και στα κοινωνικά δίκτυα θα μπορούν να μάθουν έτσι περισσότερα πράγματα για τον Γιώργη Βαρλάμου. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολλά για τον Βαρλάμου είναι η αγαπητή Εύα Μελά. Πώς γνωριστήκατε? Κατευθείαν στο ψητό, έτσι.
Λοιπόν, εγώ γνώρισα τον Γιώργη Βαρλάμου όταν ήμουνα στη σχολή, στο δεύτερο ετής, στο πρώτο έτος της σχολής. Δηλαδή, είχα μείνει από απουσίες και έκανα δεύτερη χρονιά το πρώτο έτος της σχολής. Ο Βαρλάμος πάντα συνδικαλιζόταν. Εκείνη την περίοδο ήταν και αντιπρόεδρος στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Το γνώρισα μέσα από το κίνημα και μέσα από το κόμμα.
Ναι.
ήταν ένας πολύ σοβαρός και αυστηρός άνθρωπος, έτσι φάνταζε στα μάτια μου τότε, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν ένας απέραντα τρυφερός άνθρωπος που αγαπούσε και, όπως έλεγε και ο ίδιος, τη δουλειά του πάνω απ' όλα που τον έκανε απέραντα ευτυχισμένο, αγαπούσε πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους και ήθελε να διδάσκει, του άρεσε να μεταδίδει τις γνώσεις του. Και βεβαίως αυτό που χαρακτήρισε τη ζωή του από το 1942 μέχρι το 2013 που πέθανε ήταν η αταλάντευτη πολιτική του τοποθέτηση στις γραμμές του ΚΚΕ. Μάλιστα θα μου επιτρέψει να πω ότι το 1942 είχε μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών, ήταν η κατοχή. Το 1942 εντάχθηκε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και έτσι μετήχε στην αντίσταση με όποιο τρόπο μπορούσε.
Στην ΕΠΟΝ προφανώς, έτσι.
Ναι, λίγο αργότερα. Mm-hmm. Και έγινε και μαθητής του Γιάννη Κεφαλινού, του πολύ σπουδαίου χαράκτη, που διετέλεσε αργότερα και διευθυντής της Σχολής Καλοντεχνών. Ναι. Και λέει ο ίδιος κατ' επανάληψη σε πάρα πολλές συνεντεύξεις ο Βαρλάμος, γεννήθηκα 20 χρονών.
Καλά, συγκλονιστικό.
Ήταν η χρονιά που μπήκε στο κίνημα και γνώρισε και τον Κεφαλινό.
Ναι. Τώρα, στο κομμάτι της σχέσης, ένα νέο παιδί τότε εσείς, δευτεροετής, πρωτοετής ας το πούμε, στη σχολή υπήρχε μια ηλικιακή διαφορά πολύ μεγάλη με τον Γιώργη Βαρλάμο. Δηλαδή, στο κομμάτι της υποδοχής από την πλευρά του, πέρα από το όμορφο αυτό κομμάτι, ότι όπως μας είπες, ότι του άρεσε να δουλεύει, να συνεργάζεται, να βοηθά τα νέα παιδιά, η σχέση πώς ήταν? Δηλαδή, ήταν σχέση σαν μια πατρική φιγούρα, κάποιος ο οποίος προστάτευε, έθετε κάποια όρια που πρέπει να μπεις μέσα σε αυτά για να πετύχεις? Μου αρέσει, λοιπόν, έπρεπε να τηλεόραση εδώ να δείτε το μορφασμό της Εύας τώρα.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ μέχρι το 1985 τον ζούσα σε μια σχετική απόσταση, δηλαδή τον έβλεπα στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου μας, των οικαστικών, στα συνέδρια, στα συμπόσια, στις κινητοποιήσεις. Έτυχε να τον γνωρίσω πιο στενά όταν μου πρόσφερε τη δυνατότητα, όταν δεν είχα την υποδομή να τυπώσω τα έργα μου για μια υποτροφία, να μου παραχωρήσει για πάνω από 3 χρόνια τον κάτω χώρο στο εργαστήρι του, να δουλεύω υπό τον όρο να πηγαίνω 7 παρατέταρτο το πρωί, ακριβώς για να είμαι σοβαρή και να μην του τρώω το χρόνο αδίκως, όπως έλεγε.
Δεν είχατε κάποια ιδιαίτερη γνωριμία, απλά σε είδε. Είδε τη θέληση στα μάτια σου ότι προσπαθώ να κάνω.
Είδε
κάτι.
Ότι δυσκολευόμουν να τυπώσω. Άκουσε, η χαρακτική είναι μια τέχνη που απαιτεί υποδομές.
Ναι, βέβαια.
Οι υποδομές έχουν κόστος. Για ένα παιδί που είναι 22-25 χρονών, είναι μεγάλο το κόστος του να οργανώσει ένα εργαστήρι χαρακτικής. Ο Βαρλάμος είδε τη δυσκολία και πρόσφερε τη βοήθειά του τόσο διακριτικά, δηλαδή θα σου πω το εξής. Εγώ πήγαινα 7 παρατέταρτο το πρωί, 7 έκλεινε η πόρτα, έτσι, αν με έπαιρνε ο ύπνος και εγώ ήμουν. Πήγαινα 7 παρατέταρτο και έφευγα 3 το μεσημέρι. Σε αυτό το διάστημα τον έβλεπα μόνο ένα μισάωρο που κατέβαινε και μου έκανε μια ερώτηση. Και η ερώτηση ήταν εάν χρειάζομαι βοήθεια. Δηλαδή ουδέποτε σχολίασε ή κριτικάρισε αυτό που έκανα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ διακριτικός, σου έδινε τη βοήθεια που εσύ ήθελες και όχι τη βοήθεια που αυτός νόμιζε ότι χρειάζεσαι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που το λέω.
Δηλαδή δεν το έπαιζε, συγγνώμη,
δάσκαλος.
Δεν το έπαιζε
όχι,
δάσκαλος.
Όχι, καθόλου.
Ήταν δάσκαλος.
Ερχόταν λοιπόν κάτω κάθε πρωί στις 10.30, με έβρισκε στο εργαστήριο και μου έλεγε σε τι θες να σε βοηθήσω, και εγώ έπρεπε να έχω οργανώσει στο μυαλό μου τι θέλω τη βοήθεια. Βέβαια να πω ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο και ο Γιώργης λάτρευε τον να διδάσκει. Και αυτό το αποδεικνύει ότι μέχρι το τέλος της ζωής του μάζευε τα απογέμματα ομάδες που τους έκανε μαθήματα. Αμισθή. Ναι. Είχε ομάδες δηλαδή στις οποίες δίδασκε.
Αγαπούσε πολύ δηλαδή.
Αγαπούσε
τον νέο
πάρα
κόσμο,
πολύ
έτσι.
Τη διδασκαλία. Θα πρέπει να πούμε ότι όταν πέθανε ο Κεφαλινός το 57, θεωρούσαν όλοι ότι η φυσική συνέχεια του Κεφαλινού στη σχολή, μιας και ήταν ο αγαπημένος του μαθητής ο Βαρλάμος, θα ήταν ο Γιώργης ο Βαρλάμος. Όμως τρεις φορές έκανε τα χαρτιά του να γίνει καθηγητής στη σχολή καλών τεχνών και τις τρεις τον απορρίψανε.
Για λόγους.
Υποθέτουμε όλοι πολιτικούς.
Ναι.
Ήταν ο Γιώργης λοιπόν ποτέ δεν γιατρεύτηκε από το τραύμα το ότι δεν μπόρεσε να διδάξει και να μεταδώσει τι. Αυτά που είχε μάθει ως ένας από τους καλύτερους και πιο αγαπημένους μαθητές του Κεφαλινού. Γι' αυτό και φρόντιζε με απλοχεριά να δίνει αυτές τις γνώσεις.
Το έκανε νεότερους. Δηλαδή με την προσωπική του παρουσία, πλέον αφού δεν του είχαν επιτρέψει για τους γνωστούς λόγους να το κάνει μέσα από έναν ακαδημαϊκό χώρο, που
ακριβώς.
Ήταν και ο χώρος ο δικός του.
Και οργάνωνε, είχε μέχρι το τέλος της ζωής του, ερχόντουσαν άνθρωποι στο σπίτι, στο εργαστήρι του δηλαδή να διδαχθούν, και όπως πήγαινα εγώ για πάνω από 3 χρόνια, πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες πέρασαν από το εργαστήρι του να πάρουν λίγο φως από τις γνώσεις του.
Ναι. Να μεταδώσει το φως, όπως το λες. Να μεταδώσει το φως. Μυρτώ, ηλικιακά είσαι νέα κοπέλα. Υποπτεύομαι ότι έχεις καταφέρει να γνωρίσεις τον Γιώργη Βαρλάμο από κοντά. Πρόλαβες.
Εγώ ήμουνα στο πρώτο έτος της ανώτατης σχολής καλών τεχνών, ένα χρόνο ακριβώς πριν το θάνατό του.
Έφυγε στις 13 Σεπτέμβρη του 2013, οπότε μιλάμε για το 2012.
Ακριβώς. Εγώ πέρασα στη σχολή στο Πανεπιστήμιο το 2012 και παρότι δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά, πολύ νωρίς έμαθα την ύπαρξη και τη δουλειά που είχε κάνει στο χώρο των οικαστικών και την έμαθα με αφορμή το θάνατό του.
Ναι.
Τώρα όμως, που έχω την ευκαιρία μέσα από το χώρο πολιτισμού εργαστήρι Γιώργης Βαρλάμος να ασχολούμαι όχι μόνο με το έργο του, αλλά με το σύνολο της ζωής και της σκέψης του, μέσα από το χώρο που έζησε και δούλεψε για σχεδόν μισό αιώνα της ζωής του, η πραγματικότητα είναι ότι από τη μία νιώθω ότι τον ξέρω και εγώ προσωπικά και από την άλλη λυπάμαι που δεν είναι εδώ για να μπορέσω να το ρωτήσω όλα αυτά που σκέφτομαι. Όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν αποκτήσει ένα ενδιαφέρον άνθρωποι της δικής μου γενιάς για το έργο του, γιατί δεν είναι αποκλειστικά δικό μου προνόμιο, υπάρχει μια ορισμένη κίνηση στο χώρο της έρευνας, στον τομέα της νεοελληνικής τέχνης. Για παράδειγμα, έχουν γίνει ορισμένες μελέτες, περιορισμένες, καλές όμως και σημαντικές. Νομίζω το ίδιο θα σκεφτόντουσαν και αυτοί για την καθοριστική συμβολή του στον τομέα της ζωγραφικής και της χαρακτικής στον 20ο αιώνα.
Άρα, μέσα από αυτή τη γνωριμία, έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει σε αυτό το χρόνο που μπορεί, υποπτεύουμε, να τον είδες στα πεταχτά εξ αποστάσεως, έτσι. Και όλο το κομμάτι που μπήκε στη διαδικασία γνωρίζοντας αυτή την προσωπικότητα και την άβρα που έβγαζε, να μάθεις κάποια πράγματα παραπάνω, ήταν και το έναυσμα για να μπεις σε αυτό το χώρο και να ασχοληθείς και με το εργαστήρι, έτσι.
Κατά ένα τρόπο, ναι. Φυσικά το εργαστήρι λειτουργεί με την ευθύνη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο το εγγενίασε και στο οποίο βρίσκεται το έργο του Γιώργη Βαρλάμ μετά από την επιθυμία του ίδιου, εφόσον στη διαθήκη του με το θάνατό του τα έδωσε όλα αυτά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Οπότε με αυτή την έννοια από εκεί οικοδομήθηκε και η σχέση μου με το χώρο πολιτισμού εργαστήρι Γιώργης Βαρλάμος, δηλαδή μέσα από το κόμμα. Και φυσικά η γνωριμία με τον Γιώργη Βαρλάμο σε αυτό τον ένα χρόνο πριν πεθάνει είχε να κάνει και με το γεγονός ότι όταν η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος του είχε ζητήσει να μας πει λεπτομέρειες για την εθνική αντίσταση και την σχολή καλών τεχνών, πώς εκφράστηκε και πώς οργανώθηκε δηλαδή η εθνική αντίσταση εκεί, πρακτικά δηλαδή για την ΕΠΟΝ, απλόχερα λίγους μήνες πριν το θάνατό του μας πρόσφερε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έδωσε εν ζωή.
Α,
ναι, και έτσι και εγώ και πολλοί άλλοι γνωρίσαμε και τον ίδιο και το έργο του.
Όμορφα.
Από εκεί.
Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής. Επειδή έχετε επιλέξει εδώ κάποια τραγούδια αντιπροσωπευτικά, λέω να ξεκινήσουμε το πρώτο και μετά να δούμε, γιατί είναι ισπανικό, έτσι, Memories of Alhambra του Φρανσίσκο Τάρεγα. Το λέω καλά?
Τάρεγα.
Είδα τον τόνο εδώ που βάζουν οι Λατίνοι και μπερδεύτηκα. Φρανσίσκο Τάρεγα, λοιπόν, και μετά να πιάσουμε όλο το κομμάτι και για την ζωή πολυτάραχη, έτσι, έντονη ζωή, και πώς συνδέεται και όλο αυτό το κομμάτι με την Ισπανία. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, πάμε λοιπόν. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Τετάρτη 31 Γενάρη του 2024. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, κάνει τα μαγικά του εκεί στην κονσόλα του ήχου και δεν αντιμετωπίζουμε ποτέ με εγγύηση κανένα πρόβλημα. Το ποτέ το φάγα σαρδάμ, έτσι, ποτά είπε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε, συζητάμε για τον Γιώργη Βαρλάμο, πάμε να δούμε κάποια κομμάτια, είδαμε για το κομμάτι της δουλειάς του και τις σχέσεις του με τους ανθρώπους που είναι στο χώρο. Λίγο να βλέπαμε περισσότερο, Εύα, το κομμάτι της ζωής του. Ήταν μια έντονη ζωή με εναλλαγές πολλές, έτσι.
Ήταν κατεξοχήν ο άνθρωπος που αφιέρωσε κυριολεκτικά όλη του τη ζωή στην αγαπημένη του δουλειά, τη χαρακτική. Λάτρεψε τη χαρακτική ακριβώς γιατί έλεγε, όπως και ο Τάσος και άλλοι χαράκτες λέγανε, ότι η χαρακτική είναι μια δημοκρατική τέχνη. Γιατί το έργο τέχνης είναι πάντα πρωτότυπο χωρίς να είναι μοναδικό. Άρα γίνεται κτήμα πλατιά της κοινωνίας εύκολα. Ο Βαρλάμος τέλειωσε τη σχολή καλλοτεχνών κοντά στον Ουμβέρτο Αργυρό και τον Παρθένη στη ζωγραφική. Μετά το βρέθηκε στο εργαστήρι του Κεφαλινού. Θα πρέπει να πω εδώ ότι το εργαστήρι του Κεφαλινού ήταν φυτώριο προοδευτικών καλλιτεχνών. Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο σχεδόν των παιδιών που αποφύτησαν από αυτό το εργαστήριο εντάχθηκαν στην αντίσταση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άλλωστε ξέρουμε ότι και ο Κεφαλινός ήταν ένας μαχητής της ειρήνης και των προοδευτικών ιδεών, ήταν μαρξιστής, ήταν φίλος του Κώστα Βάρναλη, κάνει και μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο χαρακτικό το πορτρέτο του Βάρναλη. Ο Βαρλάμος, αναφερόμενος στο δάσκαλό του, σχεδόν έκλαιγε πάντα, όπως και άλλοι μαθητές, λέγοντας ότι μας έκανε ανθρώπους πάνω απ' όλα. Δεν ήταν μόνο δάσκαλος, ο κεφαλινός μας έκανε ανθρώπους.
Φαντάζομαι και μέσα από τη σκληραγώγηση της όλης διαδικασίας, δηλαδή δεν είναι «Α, τι ωραία, έχω ένα δάσκαλο που μου τα λέει ωραία και εγώ ό,τι τσιμπήσω και κάνω». Θα υπήρχε και μία δομή έτσι...
Αυστηρότητα, έτσι, ναι. Πολύ μεγάλη πειθαρχία. Να καταλάβεις ότι πρωτοετής και δευτεροετής σπουδαστές αντιγράφανε Ρέμπραντ και Ντίρερ. Ναι. Το λέω σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, πολύ αυστηρής μελέτης. Παρόλα αυτά, δεν είναι τυχαίο, ξαναλέω, ότι όλοι τους σχεδόν οι μαθητές του Κεφαλινού εντάχθηκαν στην αντίσταση. Όλο το εργαστήρι, γιατί ο δάσκαλος τους ενέπνεε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ο Βαρλάμος, λοιπόν, τελειώνοντας, πήγε στο Παρίσι, σπούδασε τέχνη του γραμματοσύμου και τέχνη βιβλίου. Ήταν από τους καλύτερους γνώστες στον τόπο μας της τέχνης του γραμματοσύμου και του βιβλίου. Άλλωστε θα ξέρετε ότι τόσο τα χαρτονομίσματα όσο και τα γραμματόσημα χαράζονται με τη μέθοδο της χαρακτικής, γιατί δεν αντιγράφονται έτσι. Δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν.
Ναι. Υπάρχει ένα πρωτότυπο και προχωράει πάνω σε
δεν
αυτό.
Είναι, αυτή τη χάραξη που γίνεται με το καλέμι πάνω στο ατσάλι για να χαράξει ένα χαρτονόμισμα ή ένα γραμματόσημο, δεν μπορεί κανενός είδους φωτογράφηση να την αντιγράψει.
Ναι.
Λοιπόν, ο Βαρλάμος μαζί με τον Νίκο το Δαμιανάκη και τη Λουίζα τη Μοντεσάντου, δύο συμμαθητές του, βρεθήκανε για 3 χρόνια σε ένα υπόγειο μαζί με τον Κεφαλινό, όπου κάτω από την καθοδήγηση του Κεφαλινού σχεδιάστηκε ένα παγκόσμιας εμβέλειας χαρακτικό επίτευγμα, οι 10 λευκές λύκηθοι του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας σε 400 αντίτυπα, και το οποίο συνδυάζει στον τρόπο που αποδόθηκαν τα σχέδια που βρίσκονται σε αυτές τις 10 λευκές ατεκές λυκήθους του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, συνδυάζει όλες τις τεχνικές της χαρακτικής πάνω σε ένα έργο. Είναι ένα σπάνιας αξίας καλλιτεχνικής δημιούργημα, το οποίο έδωσε και σε αυτούς τους 3 μαθητές τη δυνατότητα να, κάτω από την καθοδήγηση του δασκάλου τους, να μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Βαρλάμος στη συνέχεια, γυρίζοντας από το Παρίσι, εργάστηκε, έγινε πάρα πολλά χρόνια, συνεργάστηκε με τον Γκάσδαρλι στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, έκανε ημερολόγια, έκανε εκατοντάδες επιμέλειες βιβλίων. Θα σταθώ σε ένα αξιοσημείωτο έργο. Έκανε 48 ακουαρέλες για την εικονογράφηση 7 ανέκδοτων τραγωδιών του Σοφοκλή. Παραγγελία ενός γαλλικού εκδοτικού οίκου. Έχει βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις, έτσι να ολοκληρώσουμε λίγο τον κύκλο της ζωής του. Και θα πω κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Στα μυαλά μας και στην καρδιά μας έχει μείνει με την τεράστια δουλειά που έκανε πάνω στο θέμα αγριολούλουδα. Είναι γνωστός για τα αγριολούλουδά του. Τα αγριολούλουδα τα λάτρεψε, νομίζω, γιατί ακριβώς στα μάτια του, και έτσι το έλεγε κιόλας, ήταν τα χαμολούλουδα, τα ταπεινά λουλούδια που φυτρώνουν στα βράχια και στις κακοτοπιές. Δεν είναι τα λουλούδια του ανθοπολίου, τα λουλούδια του βάζου. Λοιπόν, έκανε μια τεράστια έρευνα πάνω στα αγριολούλουδα, στη ζωγραφική του και στη χαρακτική του. Μας άφησε πάρα πολλές λιθογραφίες με αυτό το θέμα. Όπως λάτρεψε και τη φύση πάρα πολύ στα έργα του. Έχουμε πάρα πολλά έργα με θέματα τη φύση. Και θα πρέπει να πω ότι συνιστόσα της ζωής του ήτανε πάντα ο αγώνας για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Μετείχε στην Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, μετείχε στους αγώνες των καλλιτεχνών, μετείχε οπουδήποτε η ιδεολογία του τον καλούσε να είναι μπροστάρης με το έργο του, σχεδίασε σήματα, σχεδίασε αφίσες, σχεδίασε... Θα θυμάσαι το 81, είχε γίνει μια πολύ όμορφη αφίσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που αποκάλυπτε στα μάτια του κόσμου μέσα από το σχέδιο την πραγματική φυσιονομία της τότε ΕΟΚ, σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ένας στρατιωτικός με κεφάλι πλουτοκράτη και κράταγε μια μάσκα μιας πολύ ωραίας κοπέλας. Πολύ ωραίας κοπέλας. Επίσης να πω για τη ζωή του και να κλείσουμε με αυτό, ότι το 1973 η Χούντα των συνταγματαρχών, για να λαδώσει καλλιτέχνες και να τους πάρει με το μέρος της, να τους κλείσει τα στόματα, έκοψε ένα μισθό σε 100 καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς λοιπόν για τη Χούντα έπρεπε να είναι και ο Βαρλάμος. Ναι. Να του δώσει έναν...
Εν αγνία του είχε αποφασίσει η Χούντα ότι θα κόψουμε...
Είχε αποφασίσει ότι σε 100 καλλιτέχνες, για να μην μιλάνε, θα δώσω ένα μισθό για να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Έτσι ναι. Εμφανίζει. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε όλα τα καθεστώτα, τα φασιστικά κτλ, πάντα υπάρχει η πρόθεση να παρουσιάσουν και ένα πρόσωπο φιλότεχνο. Ναι, λοιπόν,
και ο πολιτισμός με την ελευθερία που ερμηνεύεται ενοχλεί.
Και ο πολιτισμός, κακά τα ψέματα, μάλλον οι τέχνες είναι εργαλείο επιβολής εξουσίας, πάντα, διαχρονικά, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έδωσε η δικτατορία λοιπόν αυτά τα λεφτά και ο Βαρλάμος αρνήθηκε να τα πάρει, κάνοντας δήλωση στις τότε εφημερίδες, εν μέσω δικτατορίας, γιατί αρνείται να πάρει αυτά τα χρήματα. Πράγμα που ήθελε μια δύναμη και μια παλικαριά. Και που πολύ το έκανε μεγάλη. Χάρη στην ιδεολογία του που ήταν κομμουνιστής και που δεν φοβότανε. Και επίσης να πω ότι πριν πεθάνει και για 20 ολόκληρα χρόνια ήταν άμυσθος σύμβουλος αισθητικής στις εκδόσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη σύγχρονη εποχή.
Μάλιστα. Ωραία. Μυρτώ, βλέπω εδώ, όπως το συζητήσαμε και με την Εύα, ότι ακόμα και στο κομμάτι αυτό που τον εκφράζει πάρα πολύ, το κομμάτι με τις δημιουργίες του για τα αγριολούλουδα, έτσι όπως έχει επιλέξει να είναι τα αγριολούλουδα και όχι τα λουλούδια που βλέπουμε, έτσι, τα εκθαμβωτικά λουλούδια που γνωρίζουμε, τα τριαντάφυλλα, τα γαρδένιες και οτιδήποτε άλλο. Και εκεί περνάει ένα μήνυμα ταξικό, έτσι, σίγουρα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της δικής σου δουλειάς ως ιστορικός τέχνης, τώρα να κάτσουμε να σχολιάσουμε και να πούμε, αλλά θα ήθελα δύο πράγματα να μου πεις για την τέχνη του Γιώργη Βαρλάμου.
Ναι. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ συνοπτικά και με βάση και τη δουλειά που γίνεται και στο χώρο πολιτισμού, δηλαδή για να τα συνδέσω.
Ναι.
Η πρώτη έκθεση που έκανε ο χώρος πολιτισμού ήταν έκθεση ασπρόμαυρης ξυλογραφίας, με έργα φυσικά του Γιώργη Βαρλάμου. Εκεί ο θεατής είχε την ευκαιρία να δει και τα θέματα που ο ίδιος χάραξε, που ήταν κυρίως θέματα φύσης, τοπία κτλ. Και βλέποντάς είχε την ευκαιρία να δει το πώς μπορούσε να έχει πολύ πολύ μεγάλη εκφραστικότητα η δουλειά του, το έργο του, εκφραστικότητα που εντοπίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, για παράδειγμα στις υφές, δηλαδή μέσα από τη χαρακτική του κατάφερε να αποδίδει με το πιο ρεαλιστικό, απλό και όμορφο τρόπο την πραγματικότητα της φύσης, και αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ θαυμαστό. Στην έκθεση που διοργανώνουμε τώρα, που είναι η δεύτερη ουσιαστικά έκθεση, με τίτλο «Τα χρώματα στη χαρακτική του Γιώργη Βαρλάμου», φιλοξενούμε επιλεγμένα έργα ξυλογραφίας, έγχρωμης ξυλογραφίας και έγχρωμης λιθογραφίας. Και την βλέπουμε ως ένα δεύτερο βήμα, στο να μπορέσει ο θεατής και ο επισκέπτης να προσεγγίσει την τέχνη του. Και λέω δεύτερο βήμα, γιατί πατώντας πάνω στα χρώματα της χαρακτικής του, εξερευνούμε την εκφραστικότητα του έργου του, εκφραστικότητα που χρησιμοποίησα πριν το παράδειγμα της υφής, όπως φανερώθηκε στην προηγούμενη έκθεση, τώρα χρησιμοποιούμε το παράδειγμα του χρώματος για να το δείξουμε αυτό, και νομίζουμε ότι το έργο του είναι τέτοιο που μπορεί να συγκινήσει κάποιον απλό θεατή, ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει και πολλά για την τέχνη της χαρακτικής, ούτε και για την τέχνη των εικαστικών συνολικά σε κάθε μορφή τους. Από τη μία μπορεί να το συγκίνησε ένα θεατή με την πρώτη, ας πούμε, απλή γρήγορη ματιά.
Χωρίς να γνωρίζει. Έτσι.
Χωρίς να γνωρίζει. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, όταν κανείς γνωρίσει τι προϋποθέτει αυτό το έργο και συγκεκριμένα η δουλειά του Γιώργη Βαρλάμου, νομίζω ότι εκεί πραγματικά μπορεί να εντυπωσιαστεί. Με την έννοια ότι ο Γιώργης Βαρλάμος έκανε μια πραγματική σπουδή και μελέτη πάνω στην τέχνη. Αυτό αποδεικνύεται από χιλιάδες δοκίμια, δοκιμές, προσχέδια, μελέτες, μέσα από διάφορες μεθόδους, πάνω σε κάθε ένα έργο που έχει την τύχη ο θεατής να δει και στην τρέχουσα έκθεση και σε όλες τις εκθέσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα γριολούλουδα που έλεγε πριν η Εύα και γνωρίζουμε, υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφικά άλμπου, μάλλον φωτογραφικά άλμπου με χιλιάδες φωτογραφίες, που αποδεικνύουν ότι ο Γιώργης Βαρλάμος από την εξερεύνηση της προσωπικής του, ας πούμε, καθημερινότητας, φωτογράφιζε αυτά τα αγριολούλουδα που αργότερα απεικόνισε και τελειοποίησε στην μορφή που τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν χιλιάδες χαρακτικά προσχέδια ή ζωγραφικά προσχέδια των έργων που σήμερα είναι θαυμαστά και πολύ γνωστά και κατ' εξακολούθηση και των έργων που παρουσιάζουμε στην τρέχουσα έκθεση. Και από εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει το ότι η δουλειά του δεν ήταν καθόλου επιφανειακή, ήθελε πολύ χρόνο, πάρα πολύ μελέτη και προσπάθεια και μέσα από εκεί κατέκτησε και την τεχνική αρτιότητα που παρουσιάζεται και μπόρεσε να αποδώσει και αυτό που ήθελε να πει, δηλαδή την απλότητα και την ομορφιά της φύσης που θεωρούσε, και όχι μόνο της φύσης, συνολικά της ζωής, που θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να ομορφύνει τη ζωή και άρα να την καλυτερεύσει.
Ωραία, έχουμε πολλά να πούμε για τον εκθεσιακό χώρο, έχουμε πολλά να πούμε για την έκθεση. Θα έλεγα να κάνουμε μία έτσι ανάπαυλα, να πάρουμε μία ανάσα ακούγοντας ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι θα άρεσε και στον Γιώργη Βαρλάμο. Μαλλιά σγουρά, Πέτρος Πανδύς.
Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους, τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους, τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Άρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Τετάρτη 31 του Γενάρη 2024. Ασχολούμαστε με την δουλειά, τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη που άφησε ο μεγάλος χαράκτης και ζωγράφος Γιώργης Βαρλάμος. Να σε ρωτήσω κάτι, Εύα. Εσύ τον ήξερες και ξέρεις και τη δουλειά του και την έχεις μελετήσει, όπως άλλωστε και η Μυρτώ. Η προτίμησή του ήταν να φτιάξει έναν πίνακα ζωγραφικής ή να ασχοληθεί με όλη αυτή την δύσκολη διαδικασία της χαρακτικής. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι κάτι του άρεσε περισσότερο, ποιο ήτανε? Βέβαια και το ένα συνεπάγεται το άλλο. Για να κάνεις τη χαρακτική πρέπει να ζωγραφίσεις και το σχέδιο πρώτα.
Ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί να είσαι χαράκτης, τουλάχιστον στις μέρες μας. Γιατί παλιά οι ρόλοι ήταν διακεκριμένοι, έτσι, μέχρι το 19ο αιώνα. Ήταν άλλος ο χαράκτης, άλλος ο ζωγράφος. Αλλά η τέχνη της χαρακτικής εξελίχθηκε ως αυτόνομη. Και όπως έλεγε και ο Βαρλάμος, για να είσαι χαράκτης πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι ένας καλός ζωγράφος. Δεν μπορείς να είσαι χαράκτης αν δεν είσαι ένας καλός ζωγράφος. Η χαρακτική μάλιστα έλεγε, αν αγαπάς ένα έργο σου ζωγραφικό πολύ, κάντο χαρακτικό για να κυκλοφορήσει πλατιά. Βέβαια εδώ θα μου επιτρέψεις να πω μια δικιά μου γνώμη, ότι δεν είναι Γιατί θα μπορούσαμε σήμερα με τα δεδομένα της τεχνολογίας να πούμε αν αγαπάς ένα έργο ζωγραφικό, πήγαινε το σε ένα copy center να το βγάλεις ψηφιακά, να κυκλοφορήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Τι είναι αυτό που κάνει τη χαρακτική να είναι η επιλογή ενός καλλιτέχνη? Είναι η αυτόνομη έκφρασή της και η ερμηνεία ενός ζωγραφικού έργου με τεχνικές και ματιέρες που δεν αποδίδονται με κανέναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν ένα ζωγραφικό έργο το ερμηνεύσεις χαρακτικά, δεν έχεις άλλο τρόπο παρά μόνο το να κάνεις χαρακτική, το να το αποδώσεις έτσι.
Ναι.
Έχει μια αυτονομία.
Είναι μονόδρομος δηλαδή. Με λίγα
έχει, λόγια, έχει μια αυτονομία ως τέχνη και γι' αυτό την επιλέγει ο χαράκτης. Mm-hmm. Δεν την επιλέγει γιατί έχει δυσκολία να πεταχτεί απέναντι να βγάλει μια καλή ψηφιακή εκτύπωση.
Τέχνη η οποία μέσα από το πέρασμα των χρόνων και λόγω των οικονομικών καταστάσεων και της εξέλιξης της τεχνολογίας θεωρείς ότι χάνεται?
Θεωρώ ότι με τα χρόνια έχει αποκτήσει μια οντότητα ως αυτόνομη τέχνη. Mm-hmm. Μάλιστα σήμερα στις διεθνείς εκθέσεις έχει διευρυνθεί ο όρος, δεν λένε χαρακτική, λένε τύπωμα. Βέβαια εδώ χωράει και πολύ νερό και πολύ αυθαιρεσία και πολύ λάσπη, βέβαια, και πολλά χάλια. Αλλά παρόλα αυτά έχει μια αυτονομία που αγαπάμε τη χαρακτική, γιατί ακριβώς μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που δεν γίνονται με άλλο τρόπο και ταυτόχρονα να διαδίδονται ευρέως.
Μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τη χαρακτική και θα μιλήσουμε μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το περιμένει και ο κόσμος για τον εκθεσιακό χώρο, για το εργαστήρι. Πες μας λίγο τη διαδικασία του τι σημαίνει χαράσω ένα έργο και το τελειοποιώ. Δηλαδή από την αρχή, από το μηδέν.
Δεν μας φτάνουν 10 εκπομπές. Ναι. Γιατί έχει πολλές τεχνικές μέσα η χαρακτική, ο γενικός όρος. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω μια βασική αρχή. Ο χαράκτης είτε κάνει ξυλογραφία, είτε κάνει λιθογραφία, είτε κάνει χαλκογραφία, είτε κάνει μεταξωτυπία, δημιουργεί μια μήτρα ή πολλές μήτρες, που δεν είναι η μήτρα το χαρακτικό. Το χαρακτικό είναι το αποτύπωμα της μήτρας ή από τις πολλές μήτρες σε μια άλλη επιφάνεια, σε ένα χαρτί. Το χαρακτικό είναι το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτύπωση της μήτρας.
Αυτό που λέει, ξέρω εγώ, πέμπτο έργο από τα 12 που λέει κάτω με μια σημαία.
Ναι, ο Βαρλάμος δεν αριθμούσε. Ναι. Έλεγε ότι η αρρύθμιση είναι προϊόν του εμπορίου.
Μάλιστα.
Και αφορά
σημαντικό.
Τον καημό των συλλεκτών και όχι τον καημό των καλλιτεχνών που θέλουν το έργο τους να διαδίδεται ευρέως. Θα μου επιτρέψεις.
Το έχω δει εγώ σε χαράκτηση αυτό, γι' αυτό και στο ανέφερα.
Όλοι αριθμούν, mm-hmm, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Βαρλάμος ήταν από αυτούς που δεν ήθελε να αριθμεί, εκτός αν ήταν κάποια συγκεκριμένη παραγγελία που του έλεγε ο άλλος θέλω 35 έργα.
Ναι.
Ήτανε. Θα πρέπει όμως να πω, μιας και μιλάμε για χαρακτική, ότι στο χώρο πολιτισμού εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου υπάρχει η καταπληκτική πρέσα του Γιάννη Κεφαλινού, που την κληροδότησε στο Βαρλάμο και αυτός με τη σειρά του στο Κουκουέ. Μαντεμένια του 19ου αιώνα, όπως και μία μαντεμένια πρέσα όρθιου ξύλου του Δημήτρη του Δάβη, του χαράκτη. Επίσης να πω ότι πέρασα εγώ στο χώρο, όπως είδες, του Βαρλάμου. Στο χώρο διατηρείται ένα εργαστήριο ακριβώς όπως το είχε αφήσει ο Γιώργης Βαρλάμος, δηλαδή το εργαστήριο.
Δεν έγιναν παρεμβάσεις, έτσι.
Κανενός είδους, μόνο καθάρισμα και συντήρηση.
Ναι.
Μόνο καθάρισμα και συντήρηση, ακριβώς γιατί θέλουμε από παντού να υπάρχει η παρουσία του μέσα από τα αντικείμενα, μέσα από. Ακόμα οι ετικέτες, όλα τα χρώματα είναι γραμμένες με το χέρι του. Τα ντοσιέ, οι κεφαλίδες και οι ταινίες, ας πούμε, στις ράχες των βιβλίων είναι γραμμένες με το χέρι του και διατηρείται έτσι. Τα πάντα στη θέση τους. Τα έπιπλα τοποθετήθηκαν, καθαρίστηκαν και τοποθετήθηκαν στα σημάδια που είχε το πάτωμα που ήταν πριν. Λοιπόν, το εργαστήρι δίνει τη δυνατότητα και είναι ένα προσκλητήριο αυτό,
ναι,
στους εικαστικούς καλλιτέχνες να έρθουν δωρεάν και να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή. Διατίθεται, δηλαδή καλούμε και έχουμε κόσμο που έρχεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συντήρησε αυτό το χώρο όπως ήθελε ο Γιώργης Βαρλάμος και όπως ο ίδιος είπε στην Διαθήκη του, για να μπορούν να μελετούν και να εργάζονται εκεί νέοι εικαστικοί καλλιτέχνες.
Άρα δεν είναι ένας χώρος μουσιακός, έχει στοιχεία μουσιακά, είναι ένας χώρος πραγματικού εργαστήρι. Και εργαστήρι τριβής και καθημερινότητας.
Κοίταξε, ο χώρος είχε δύο όροφους, ναι, που επικοινωνούν μεταξύ, ναι, τους. Στον επάνω όροφο που ο Γιώργης συνήθιζε να ζωγραφίζει, εμείς τον έχουμε μετατρέψει σε ένα μικρό και λειτουργικό εκθεσιακό χώρο, ναι, όπου παρουσιάζονται κάθε φορά γύρω στα 30 έργα του Βαρλάμου, συν τα βιβλία που έχει επιμεληθεί, που είναι εκατοντάδες. Στον κάτω χώρο, που ήταν το εργαστήρι χαρακτικής και που είναι η βαριά υποδομή, είναι ακριβώς όπως το άφησε. Και ξαναλέω ότι εκεί και σεμινάρια γίνονται χαρακτικής.
Οπότε η δουλειά, ας πούμε, γίνεται στον κάτω χώρο του εργαστήριου.
Ακριβώς, γίνονται σεμινάρια δωρεάν, όπως και οι οικαστικοί καλλιτέχνες μπορούν εκεί, όπως έλεγε ο ίδιος, να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα υποδομή ελεύθερα.
Μάλιστα. Μυρτώ, Πετάση, να σε ρωτήσω για το εργαστήρι, λίγο έτσι για να καταλάβω και εγώ το διαδικαστικό της ιστορίας. Έτσι και ιστορικά ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάη του 23, δηλαδή 31 Μαΐου, μπράβο, 10 χρόνια μετά το αντίο του Γιώργη Βαρλάμου. Mm-hmm. Πες μας κάποια πράγματα για το εργαστήρι και για τη διαδικασία που ακολουθείτε εκεί με τους νέους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να δοκιμάσουν, να δοκιμαστούν.
Mm-hmm. Συνεχίζοντας και τη σκέψη της Εύας, ουσιαστικά μιλάμε, για να καταλάβει και ένας ακροατής περί τίνος πρόκειται, μιλάμε για ένα διόροφο διαμέρισμα μεγάλης επιφάνειας που επικοινωνεί με μια εσωτερική σκάλα. Στον εκθεσιακό χώρο που κάνουμε τις περιοδικές εκθέσεις, τώρα πραγματοποιούμε τη δεύτερη. Αυτό και από μόνο του έχει μια αξία για έναν εικαστικό, με την έννοια ότι μπορεί να έρθει και να δει από κοντά πολύ ενδιαφέροντα έργα, όπως και για κάθε επισκέπτη. Βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη βιβλιοθήκη, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Και στον κάτω χώρο είπαμε ότι είναι το εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι ένα πλήρως λειτουργικό εργαστήριο με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, ώστε ένας νέος, και όχι μόνο νέος, ένας οποιοδήποτε που θέλει να ασχοληθεί με τη χαρακτική, να έρθει να χρησιμοποιήσει αυτά που δεν μπορεί να βρει αλλού. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα δωρεάν, πώς να το πω, αν όχι ελάχιστα. Δεν έχω υπόψη μου 1-2 που λειτουργούν στο πλαίσιο φορέων, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω υπόψη μου άλλα. Και της Σχολής Καλών Τεχνών που είναι μόνο ένα πλέον. Τα εργαστήρια χαρακτικής που έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πάει κανείς να κάνει αυτή την τέχνη, να χαράξει και να τυπώσει. Άρα λοιπόν από άποψη υποδομής είναι κάτι, πώς να το πω, μοναδικό. Αυτό που έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εκεί. Με αυτή την έννοια, ένας εικαστικός ερχόμενος μπορεί να αξιοποιήσει όλο αυτό το χώρο, αυτή την υποδομή, αυτόν τον εξοπλισμό και για να κάνει τη δουλειά του, αλλά και για να προσεγγίσει μέσα από τον ίδιο τον Γιώργη Βαρλάμου την τέχνη με την οποία επέλεξε να ασχοληθεί και ο ίδιος. Για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες που έχουμε εκεί με εκατοντάδες τίτλους, με πολύ σημαντικά βιβλία τέχνης και βιβλία που έχει επιμεληθεί και ο ίδιος, είναι από μόνα τους πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία στην τέχνη. Ή για παράδειγμα η πρέσα του Γιάννη Κεφαλινού, πέρα από το ότι είναι ένα ιστορικό κειμήλιο πολύ μεγάλης αξίας, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση ότι την έχουμε στο χώρο.
Και λειτουργεί.
Και λειτουργεί φυσικά,
από
ναι.
Από το 1800 πόσο?
1870 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Από εκεί.
Οπότε με αυτή την έννοια ένας εικαστικός έχει εκεί μια συνθήκη που μπορεί να πραγματικά να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να διαβάσει, δηλαδή αποπνέει όλος ο χώρος και μια δημιουργικότητα για να είμαι ειλικρινής, και αυτό θα το συνειδητοποιήσει όποιος έρθει.
Διαδικαστικά για να γίνει αυτό, Μυρτώ, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, από ένα νέο παιδί, ένα νέο εικαστικό, ο οποίος θέλει να έρθει εκεί, mm-hmm, να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί. Mm-hmm. Έρχεται σε επαφή μαζί σας, πώς γίνεται η διαδικασία?
Λοιπόν, ο χώρος πολιτισμού Γιώργης Βαρλάμος είναι επισκέψιμος από Πέμπτη έως Κυριακή, 6 με 8,5 ώρα.
Βρίσκεται στην οδό Λεάγρου, έτσι.
Βρίσκεται στην οδό Λεάγρου 23, είναι στην περιοχή της Γούβας, πλησίων της στάσης του μετρό Άγιος Ιωάννης. Όταν λέμε πλησίων, εννοούμε μια απόσταση 5 με 7 λεπτά με τα πόδια.
Ωραία.
Έτσι λοιπόν μπορεί να φτάσει κανείς. Στις ώρες που είναι επισκέψιμος ο χώρος, μπορεί κάθε επισκέπτης να έρθει και να δει την έκθεση όπως και το εργαστήριο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του χώρου μπορούμε να οργανώσουμε και επισκέψεις με ξενάγηση, δηλαδή που να περιλαμβάνουν κάποιος από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του χώρου να παρευρίσκεται και να οργανώσει την ξενάγηση
ομάδων,
λέγοντας πολλά πράγματα από αυτά που υπόθηκαν και από εμένα και την Εύα σήμερα. Ταυτόχρονα το εργαστήριο μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια και αυτού του ωραρίου της έκθεσης για τις ώρες λειτουργίας, αλλά και με ένα πιο διευρυμένο ωράριο κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικής, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί από κάποιον δημιουργό οικαστικό. Κοινώς, τι πρέπει να κάνει κανείς για να έρθει, είτε να έρθει στο ωράριο που είναι δημοσιευμένο, Πέμπτη με Κυριακή 6 με 8.30, είτε μέσω τηλεφώνου ή email επικοινωνίας, να επικοινωνήσει μαζί μας και να κανονίσουμε ένα ραντεβού για να έρθει.
Το τηλέφωνο λοιπόν είναι 210-75-15-584. Παραλαμβάνω, 210-75-15-584 και το email είναι εργαστήρι, όπως θα ακούτε, μία λέξη, τελεία, gvarlamu, μία λέξη, gvarlamu, μία λέξη, papaki@gmail.com. Βέβαια, αυτά είναι πολύ εύκολο ψάχνοντας και στο διαδίκτυο, αναζητώντας τις διάφορες μηχανές αναζήτησης, να βρείτε τα στοιχεία, βάζοντας, ξέρω εγώ, τηλέφωνο εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου, θα στο βγάλει κατευθείαν, ή διεύθυνση ή οτιδήποτε. Οπότε, να μην τα λέμε πολύ εδώ και κουράζομαι. Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος για να βρείτε αυτό που θέλετε. Τώρα, για την έκθεση που είναι σε εξέλιξη.
Η έκθεση «Τα χρώματα» στη χαρακτική του Γιώργη Βαρλάμου γενιάστηκε 23 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί 28 Μαρτίου, Απριλίου. 28 Απριλίου. Εκεί φιλοξενούμε επιλεγμένα έργα έγχρωμης ξυλογραφίας και λιθογραφίας. Είναι επισκέψιμη στο πλαίσιο των ωρών λειτουργίας που είπα και προηγουμένως. Υπάρχει δυνατότητα και οργανωμένης επίσκεψης. Θα δει κανείς έργα που εκτείνονται σε διάφορα θέματα, δηλαδή στη φύση, στην ανθρώπινη φιγούρα, στα πουλιά που είναι και πολύ όμορφα και πολύ ιδιαίτερα. Θα δει έργα τα οποία φιλοξενήθηκαν και εικονογράφησε ο Βαρλάμος μέσα σε βιβλία κατόπιν αντίστοιχης συνεννόησης με λογοτέχνες και συγγραφείς που το είχαν ζητήσει. Άρα κανείς θα δει τοπία, φυσικά και αστικά, θα δει πουλιά, θα δει ανθρώπινες μορφές και πορτρέτα. Παρουσιάζουμε ορισμένα έργα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και αρκετά πιο σπάνια, που είναι έργα που αφορούν το θέμα των πουλιών, με το οποίο ασχολήθηκε αρκετά αναλυτικά και είναι πολύ εντυπωσιακά. Το χρώμα φυσικά κυριαρχεί και το χρώμα έχει πολλές διακυμάνσεις, δηλαδή δεν φιλοξενούμε μόνο έργα με έντονες χρωματικές επιλογές, αλλά και άλλα που μπορούν να αποκαλύψουν μια άλλη ευαισθησία και μια άλλη προσέγγιση. Και τέλος, κάτι που νομίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι φιλοξενούμε και και μια μακέτα, δηλαδή ένα προσχέδιο ενός έργου, όπως και το ίδιο το έργο που τελικά τυπώθηκε και έγινε γνωστό. Και αυτό το κάναμε επίτηδες για να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και με το θεατή για τη διαδικασία της χαρακτικής. Άρα μπορεί, λέω, κάποιος μέσα από αυτό, για παράδειγμα, να μάθει, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και τα λοιπά. Που είναι έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δείχνει τη διαδρομή, δηλαδή από πού ξεκίνησε και πού έφτασε το έργο. Για να μην πω περισσότερο, νομίζω ότι...
Ναι. Είσοδος.
Η είσοδος είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη.
Ναι, το λέμε αυτό γιατί καμιά φορά πηγαίνει σε εκθέσεις.
Δεν είναι δεδομένο.
Για ενίσχυση, δώσε μας και ένα δεκάρικο. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος, όποτε περνάμε καλά στην εκπομπή, αυτό το πράγμα γίνεται. Με την Εύα Μελά, ήθελα να σε ρωτήσω, Εύα μου, για το κομμάτι της διαθήκης του Γιώργη Βαρλάμου. Ουσιαστικά με τη διαθήκη του δίνει το δικαίωμα.
Το έργο του. Τη διαχείριση του έργου του, τα πνευματικά δικαιώματα και το εργαστήρι του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο υλοποιώντας τη Διαθήκη λειτουργεί αυτό το χώρο.
Και γράφει ένα κομμάτι της Διαθήκης, εάν και εφόσον το κόμμα μου, παρένθεση ΚΚΕ, κρίνει και θεωρεί σκόπιμο και αφού θα έχει τη δυνατότητα και οι συνθήκες του επιτρέπουν, όποτε αυτό θελήσει στο μέλλον, κατά την απόλυτη βούληση και κρίση του, θα μπορεί να αξιοποιήσει το εργαστήριό μου της οδού Λεάγουρα αριθμός 23 ως εκθεσιακό χώρο, χώρο αρχείου και εκπαίδευσης νέων οικαστικών καλλιτεχνών για την προβολή και ενίσχυση της χαρακτικής και της τέχνης του βιβλίου με τη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Ακριβώς ό,τι έγινε.
Ακριβώς ό,τι γίνεται. Και νομίζω ότι, αν θέλεις, για μένα, για την ψυχή μου, ας πούμε, με εκπροσωπεί απόλυτα αυτό που γράφει ο ίδιος ο Βαρλάμος στη Διαθήκη του. Δηλαδή, έτσι τον θυμάμαι. να λέει «Έτσι θεωρώ ότι ολοκληρώνω με αυτή τη διαθήκη και εγώ την προσφορά μου στο μεγάλο και δίκαιο αγώνα», του ΚΚΕ εννοεί, «για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού από τα δεσμά της ταξικής σκλαβιάς, αγώνα που με διήγηρε και με συνεπήρε από τα νεανικά μου χρόνια και εξακολουθεί και φλογίζει την καρδιά μου μέχρι σήμερα». Αυτό το είπε σε ηλικία 91 έτους.
Ναι. Σημειώνοντας ένα άλλο σημείο της Διαθήκης, ότι είναι μέλος σχεδόν 70 χρόνια στο κόμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εγώ θέλω να πούμε άλλη μια φορά ότι το εργαστήρι βρίσκεται στην Οδό Λεάγου 23 στη Γούβα, πολύ κοντά στη στάση μετρό Άγιος Ιωάννης, 5-6 λεπτά περπάτημα, καλό είναι να περπατάμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στον αριθμό 210-75-15-584 ή στο email εργαστήρι.gvarlamou@gmail.com. Η λειτουργία είναι Δευτέρα με Πέμπτη, θύμισε μου τις ώρες.
Πέμπτη με Κυριακή, 6 με 8.30 το απόγευμα.
Πέμπτη με Κυριακή, 6 με 8.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
Έμα
πάρα
μου τώρα
πολύ.
Φάγαμε μερικά τραγούδια γιατί η κουβέντα ήταν καλή. Έχουμε εδώ Γκράσιες Αλαβίδα με τη Μερσέντε τη Σόσα. Ήμουν καλός και εσύ γλυκός με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.
Ήσουν καλός.
Ναι, ήσουν, ναι. Τι είπα, εγώ ήμουν. Ναι, θέλω να είδες τώρα. Παιδιά, αυτολογούμε. Κάρλος Μοντόγια Μάλαγα και Πελοποννησιακός Νίκος Καλκότας. Τι να επιλέξουμε.
Να βάλουμε το Σκαλκότα.
Αυτό πάμε... ήταν, ναι. Ήταν CD που το είχε στο εργαστήριό του και το άκουγε μονίμως.
Τέλεια. Πάμε στο νούμερο 6. Παναγιώτη μου, για να κλείσουμε με Νίκο Σκαλκότα. Πελοποννησιακός. Ευχαριστούμε.